Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Харалан Александров, политически антрополог.
Беновска пита.
Следващия гост в ефира, това е политическият антрополог Харалан Александров. Много ми е приятно, че сте тук.
Да. Точно... Добре, ти си единствения, който ме така и титулва политически антрополог. Аз съм социален антрополог. Не съм политически антрополог, но тъй като твоето предаване е силно политизирано, да, може да приемем, че имам от време на време имам озарение по повод на политическия живот, който е част от социалния.
Така вчера с част от екипа имахме и оня ден усилена полемика дали социален или политически антрополог.
Много ясно каква е разликата между социален, политически и културен. Нали? Това са различни строи в голямата дисциплина.
Добре, от името на социално-политическата антропология. Хайде да направим един разбор. Какво се случва 6 дни след като президента Радев стана за втори път президент, макар и при нищожна избирателна активност?
Да, така, има елемент на успокояване и нормализация. Това е една много така голяма потребност, която стои в обществото. Тя има и обективни и субективни причини. Обективните са, че България продължава да навлиза и в поредица от кризи, които бяха зле управлявани, за съжаление, от служебното правителство на президента Радев. А обективната е, че хората са много изтощени от конфронтации и от омраза, от отчаяние и от безизходицата, в която живеем последната година, и отчаяно се нуждаят от надежда. И в този смисъл така голямата светлина, която блясна над политико-социалния небосклон, разбира се, новият политически проект, който е на власт или се опитва да влезе в ролята на управляващ.
С някаква ирония ли говориш?
Да, с голяма ирония говоря, да.
Що?
Защото съм българин. Ние имаме много дълъг травматичен опит с такъв тип
неща. Те са българи, говори за Кирил и Асен,
да,
нали?
И те са особено явление, те са хибридно явление. Според мен аз имах възможност да говоря с тях.
Сега са модерни хибридите, знаеш.
Да, те носят нещо много небългарско и това е голям шанс, между другото. Значи едно от характеристиките на поведенческо ниво, мисля, че и на когнитивно, специално на Кирил, който е така в центъра на надеждата на новото спасение, е неговият отказ да се свърже с мрака в българската душа. С песимизма, с отчаянието, с скептицизма, с всички тези характеристики, които ние по неизбежност носиме, понеже са натрупани в нас в годините. И така да се каже, те си като исторически, ако щете, и като културен, пък и като социален спомен, защото промените за няколко поколения бяха свързани главно с загуба по време на прехода. Веднъж той през своето лъчезарно и слънчево присъствие, усмихнато, може би е ключовата дума, се опитва радикално да смени дефиницията на промяна от нещо, което носи несигурност, тревога, упадък и загуби, към нещо, което е хубаво, добро и радостно. И много се надявам да успея. Искам да кажа, че той просто го няма този валентност, с която се скача вируса на отчаянието и песимизма.
Нали?
В някакъв смисъл изглежда имунизиран срещу песимизма.
Майка, ще те помоля да видим заедно коментара на седмици, защото ние точно около тая тема се въртим. Очудваш ме чак, че сме стигнали по-отделно до тая мисъл. Колеги, пуснете го.
Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.2021 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години. Защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Сега?
Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
Господин Радев, ще вземете ли конституцията и защо мащате гавази ми изливат ръцете?
Страх ли ви от конституцията? За президентството ви конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от конституцията, но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и сие какво ви чака втория мандат. В една софт-рок класика от 1964 година, звукът на тишината на Саймън енд Гарфънкъл се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас ги пеят, за пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
Hello, darkness, my old friend.
Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение, промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. Съм неспокоен, вървях сам по тесни кълдъръмени улици. Потурела на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука на тишината. Глупаци, казах аз, вие не знаете. Тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки и отекваха в кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. и на знака пишеше думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете и се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви, Конституцията на неотровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Беновска и питам. Ще направите ли едно изследване? Има ли затаяно мълчание?
Да, само че то се отдавя в думи.
Взехте си едно знаменце, я го покажете. Защо го взехте? Дигнете го нагоре да го видим в кадър.
Мисля, че по невротични причини имам нужда да си играя с
или
нещо.
Или може би сте патриот?
Не се ангажирам с такова самоопределение. Това е много, много самохвално би звучало. Но нещо, което със сигурност мога да кажа, че е проблематизиран на патриотизма в нашата култура. Не е много ясно какво означава да си патриот и започна да става неприлично този тип себеопределяне.
И да ви върна обратно,
за тайно мълчание. Искаш да се интегрира Северна Македония, част по-скоро и Западните Балкани в Европейския съюз, което очевидно ще даде тласък на развитието на региона, или се тревожиш, че българската история ще бъде пожертвана? Нали? Това ли, кое е по-патриотично от двете? Искаш да има управление, което очевидно е съставено от несъвместими идеологически партии, заредено с много конфликти, много рискове, или настояваш на идеологическите различия и чистота? Кое от двете е по-почтено? Няма лесни отговори на сложните въпроси и тъй като нашата култура е нерефлективна, тя не се себе изследва. Беше попитахте за дали ще направя изследване. Бих направил много изследвания, само че те не са ценни в тази среда. Това не е общност, която се задава въпросите. Това е общност, която дава отговорите преди да задава въпросите. Голямата си част. И това, което в момента получаваме, са поне два различни отговора на това какво е добре за нас, как трябва да изглежда нашето бъдеще, и тези отговори се изливат върху нас във вид на така логорея от думи и от изречения. Включително преговорите за съставяне на правителството, които са фатално важни предвид кризите, в които потъваме, започват да изглеждат по този начин, започват да изглеждат като коледна приказка.
Така ли го виждате? Вече цяла седмица се преговаря.
Аз не съм компетентен, аз съм много наясно с границите на компетентността си, за разлика от мнозина, и мога да кажа само за сферите, от които разбирам. Дадох си труда да се запознаем, макар че беше мъчително да се четат и слушат тези неща. Има със сигурност добри идеи. Например, в сферата на регионалното развитие, идеята за децентрализация, нещо, за което аз отдавна се опитвам така да обирам и да настоявам, и имам доста данни, които показват, че е необходима такава политика. Има и в много от сферата на социалните, на здравните политики, има не лоши идеи. Друг въпрос е обаче как ще се осъществят те и дали изобщо е възможно да се тръгне в тази посока, тъй като ние не сме в ситуация да въобразим едно щастливо бъдеще и да започнем дружно да го изпълняваме. Ние имаме ситуация да оцеляваме. И според мен е част от психологическия смисъл на този разказ, малко ще кажа и за политическия, на това публично упражнение, което иначе трябва да бъде приветствано, е да държи в сферата на въображението, на фантазията, на надеждата и на очакването групата, колкото може по-дълго. Говоря за тази малка група хора, които избраха да гласуват и които избраха да подкрепят тази промяна. Тъй като ако ги сметнем, те са една четвърт от 40%, приблизително 10%. Това е нищожно ниска подкрепа, но тя трябва да бъде разказана като голяма и трябва да бъде върната към общността като по този надеждаващ начин, защото иначе нещата изглеждат напълно безутешни.
А тая приказка има смисъл, един нощен момент, извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Агенция ПИК разкри една нощна визита на Кирил Ясен
при Корнелия Нинова. С твой добър превод, за който те поздравявам, но ще е наш приятел. Тъмнината е наш приятел. Тъмнината е приятел на българската политика. Само в мрака могат да се случат част от тези неща. И това не го казвам осъдително, казвам го, защото Идеята, че всички договорки могат да бъдат радикално разкрити, е точно толкова безумна, колкото идеята за нулева корупция. Нали? Нали, при положение, че корупцията е част от тъканта на социалния договор.
Обичам твоята социална ирония.
В този смисъл трябва да приемем, но това е въпрос на социална и културна зрялост, не е въпрос на политическа практика, че част от тези срещи трябва да бъдат, че политиците имат право да се видят на 4 или на 6, на 8 очи и да решат тези неща спокойно, без публичния натиск. Това, което в момента се случва, е много повече продължение на предизборната кампания на Продължаваме промяната, която Денк си засмуква и около себе си, почва да, бих казал, мекият израз се интегрира, по-тежкият е асимилира, или, нали, защото няма да бъде точно сливане, ще е по-скоро поглъщане, такова корпоративно. Те започнаха корпоративно поглъщане на другите партии, вероятно това ще продължи и в управлението, но така или иначе, този процес на говорене за прекрасното бъдеще много повече продължение на предизборната им кампания, която очевидно ще бъде един безспирен поток от оптимистични слова, които ще се развиват лингвистично все във възходящ ред. Значи, последното, което чух от господин Петков е за, че било хипер или, как го казал, хипероптимистични или супероптимистични.
Да, имаше някаква такава дума, квалификация.
Ултраоптимистична. Да. Скоро ще стане хипер, утра, свръх и така нататък, за да може да се удържи на натиска на реалността, която, страхувам се, не е толкова оптимистична.
Добре, ваше като говори. Тоест,
имаме онтологичен конфликт между прекрасния свят на нашите фантазии и въображения, който те така добре изиграват и се опитват да хванат да някакси в това радостно хурце да схванат и други хора за ръчица.
Е, хороводката беше десирата.
Да, да не се връщаме към това. Не,
Харланче, да, само да го питам.
И ударите на материалния свят. Значи това е малко като как да кажа, дуалистичните ереси, които имат гностически корен, разбира се. Имаме един съвършен свят, който е по своята природа божествен, имаме един материален свят, който са потънали Божиите искри, които трябва да бъдат изровени от него и освободени. Така че тази дихотомия, това напрежение ще продължи с нас, защото ние просто отказваме, и тук това е културен проблем категорично, това не е просто проблем на Кирил и на Асен, новата така двойка спасители, просветители, будители, ние отказваме да живеем в реалността. Това е много устойчива характеристика на българската култура, по силата на това, че не сме съоръжени с такива обяснителни модели, които да ни позволят да приемем реалността в цялата и сложност и на съвършенство и да почнем да я променим, да подобряваме. Ние можем само да я въобразяваме като добра, ние не можем да я трансформираме.
Харланче, но аз не си въобразявам, и сега искам да те запитам нещо много конкретно. Ти каза, че Кирил Петков и Асен Василев продължават много успешно своята предизборна кампания, че и спомена, че корпоративно поглъщане ще има. Спирам се на една новина, която не е потвърдена, но знаеш, че Николай Събев, собственика на ЕКОН, беше посочен лично от Кирил Петков като бъдещ транспортен министър.
Да, имаше нещо.
Сега на сцената излиза Гроздан Караджов. Между другото, Николай Събев направи удивително добър резултат в Русия областта. Това не е ли политико-корпоративно поглъщане? Той е най-голям дарител, даде 360 или 320 хиляди, напомня точно. Човек с опит и изведнъж аут.
Виж ли, Анче, този въпрос не е в сферата на моята компетентност. Значи,
анализирай.
Ако съвсем сигурно публичното даряване е много добра практика и трябва
не,
да бъде
приветствана.
Що се отнася до избора, който ще направят възникващата пред очите ни коалиция за позиции, той съвсем сигурно е въпрос на много прагматични договорки, защото едно са, значи идеята, че можеш да уеднаквиш финансовата инвестиция в един политически проект с политическата инвестиция, очевидно несъстоятелна. Аз не зная какъв политически капитал носи със себе си Гроздан Караджов, понеже го познавам по стечение обстоятелства, като повечето оператори на политическата сцена, мога да кажа, че човекът определено разбира от пари, от финанси, но разбира от политика. Тоест той носи двете характеристики, може да се окаже каже, че зад нея постои значим политически капитал, аз който не, да е много важен.
Аз не споря за кандидатурата на Гроздан Караджов. Просто ми се вижда леко неетично.
Да. Виж, тя задачата се промени.
Николай Събев някак го поглъщат в...
Нека да оставим етичните тревоги, да не се тревожим. Имаме достатъчно други поводи. Да не се нагърбваме с моралната и етични тревоги на хората, които ще правят присо, да ги оставим на тях. Сега, има нещо друго. До момента, ако има етичен проблем, понеже въвеждаш темата за морала, нали, голямото имплицитното обещание, че ще има нов морал, нали, в това управление, и това, нали, всички се надяваме това да се случи, но ако имам етичен проблем, то е в рязката промяна, почти на полярна, на отношенията между партиите. В предизборната ситуация, това, което правеше Продължаваме промяната, разбира се, с активното съдействие на президента Радев, беше на практика да изсмуква и да инкапацитира всички останали партии. Те понесоха значими щети, в някакъв смисъл бяха така придобити части от тях в електорален план поне, което е абсолютно окей в контекст на политическата игра. Никой не може да обвини хората за това, че са избрали да гласуват за новите, а не за старите. Сега обаче ситуацията се промени. Тези, които бяха, така да се каже, частично асимилирани или канибализирани, ако искаме да използваме по-остра дума, или по някакъв начин метаболизирани, сега изведнъж се оказват, или остатъците от тях се оказват в силна позиция, защото за да се случи сглобката, нали, трябва да бъдат валидизирани като значими актьори. И тази операция в момента, според мен, се опитва да изиграят Кирил Петков и Асен Василев чрез постоянно валидизиране и назоваване на тяхните ценности. Те казват, ние сме същите идеи, има, това са едни добри хора, нали, за да може някакси травмата и мъката от сапницата, която им устроиха в политически план, разбира се, да бъде преживяна, да зараснат бързо раните и някакси да се подредят в това управление. И това е много важно да стане. В този контекст смиреното посещение по нощите при Корнелия Нинова е много добър ход, защото очевидно Корнелия Нинова е в силна позиция. Нали? Тя парадоксално, след като дълго време я атакуваха и така крадяха на практика парчета от нейната организация, това не е тайна, след като беше най-скрит конфликта, вече всички го разбрахме, че е работил Радев срещу партията, която го издигна. Сега изведнъж тая партия трябва да бъде опазена на всяка цена, защото тя иначе може да се взриви отвътре под натиска на вътрешната опозиция, която...
Много добре.
И ако се разпадне БСП, което, или ДСБ, което също не е в цветущо състояние, два от четирите крака на масата ще се счупат. Сега, като казахме за масата и нейните крачета, да не забравяме, че всеки от тези крака е различно дълъг, някои от тях са сглобени и вързани с тел, нали, доста от тях са прогнили и проядени от дървоят, така че каква маса ще имаме, много под въпрос, но трябва някакси да се напаснат нещата и трябва да се наместят в една плоскост, която не е проста работа. Изключително сложно упражнението, никога не се е случило до сега, нуждае се от много въображение, добра воля и нещо, което беше казано от преждеговорившия
тук. Димитър Манолов.
Да, господин Манолов. Те трябва да... Фатално ще зависи успеха на това упражнение от това дали те ще успеят да се учат от опита си. Защото тези хора, аз поне за Кирил съм сигурен, има добри намерения. Нали? Те искат да се случи управление, искат това управление да бъде по-добро от предишното и такава е голямото очакване. Пази Боже да е по-лошо, тогава, нали, не ми се мисли какво ни чака. Но за да се случи това, те имат нужда от автентична, добронамерена подкрепа от своите партньори. А там има толкова скрити дневни редове, има толкова как да кажа, подземни етажи, има толкова нерешени конфликти.
Мрак и коридори.
Да, и тайни коридори, че за които те технически нямат време да ги избродят и да ги изучат, пък е опасно да се влиза там, защото дебнат минотаври, могат да ти зададат вътре.
Искам сега да върна.
Те трябва да успеят от цялата тази изключително полуразрушена среда, защото ние сме очевидно водим война година и половина политическа и сме в руините на полупобедилата промяна. Те трябва да започнат всичките врагове, противници, неутрални, да започнем спешно да почистваме терена, да събираме, да разделяме разрушените тухли от здравите и да се опитваме да изградим нещо на ново. Такава задача никой до сега не е успял да се справи. Без авторитарно силно лидерство, искам да кажа.
Да те върна, Караванче, към началото на нашия разговор. провокирахме с няколко твои бележки. Каза преди малко топките. Знаеш, че Асен Василев заяви, че има големи топки, като искаше да дебатира с Бойко Борисов. Нещо каза сега преди малко. Ми, добре, може да ми се чува.
Но не знаеш, че ние чуваме избирателно. Чуваме това, за което мислим. Ако са ти в главата топките, нищо чудно да се чува топки.
Не са ми в главата. Okay. Топките ли са ми в панталоните? На някои други трябва да се
има спор по второто, но да кажа, че да. Комплимент.
Мога да си справи.
Да не дай да демонстрираш.
Да кажа, че нямам топки. Но, да ти кажа, ти каза в началото, че имало нещо небългарско или нещо подобно в двамата харвардски.
Те затова са толкова харесвани.
Аз си позволя да ти пусна един кратък отказ от може би първото интервю беше на Асен Василев, което аз взех в неговия кабинет, когато стана министър. Няма да издам какво се случи, но сега ще го видиш и чуеш.
По-добре не знаем, да.
Сега ще го.
Той беше много голям, 60 човек в общи линии. Всеки десети ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете след споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления. Ето, аз на практика ти доказах, че Асен Василев е патриот. Колко политици си чувал да пеят... Чакай се изкажа. Това ще е така. Ей, вземи го. Хем пее хубаво си, моя горо, хем хубаво пее. Колко политици си чул да пеят така свободно хубаво си, моя горо? И какъв знак дава?
Не съм чул много да го правят. Ами, знак е много ясен, че този тип провокации няма да минат, защото освен, че познава тайните...
Че провокация моя към него или той към обществото?
Е, съвсем сигурно една от линиите на провокация към тези хора е, че не са достатъчно българи и че това е проблем, нали? Че не са достатъчно семпли, че не са достатъчно прости, че не са достатъчно рабати и чепати, за да се впишат в тази среда, че са прекалено софистицирани, прекалено образовани, прекалено ентусиазирани.
Тоест ти не вярваш на този хубаво пееш, хубаво си моя горо?
Напротив, човек. Това, което казваме, че за да успееш да убедиш селените, че трябва да се направи нещо различно, ти трябва първо да докажеш, че можеш да правиш това, което те правят. Това е много стар сюжет в българската българската политика на промяна и развитие. Това е сюжета на Захари Стоянов, който трябва да покаже, че освен, че е даскал, ако си спомнеш в началото на записки по българските въстания, да, може да прави селски работи. Аз самия постоянно ми се налагал да го доказвам, като живе хода при да изучавам селените. Аз, между другото, мога да коля прасе, не че харесвам, защото не съм кръвожаден, мога да правя плед и мога да правя други вълнуващи селски неща. Ти трябва да бъдеш признат на фундаментално ниво, че си част от общността, за да можеш да си позволиш да си толкова различен. Когато предлагаш нещо толкова смайващо небългарско, като тяхната версия за това как трябва да изглежда страната, която първо ще видим дали ще зацепи и ще хване дикиш и ще пусне корен, ти през цялото време си под много силен културен натиск да доказваш, че си страшно голям патриот.
Последен
и те го справят много добре с тази
задача. Доказали ли Радев и той своята селска принадлежност и неговото обкръжение с хорцето, което тупнаха в НДК.
Аз той не е спрял да доказва тази си принадлежност във всеки
изказване на аз имах идея, да, че те, за да са по-съвремени, да хванат и младежката аудитория, можеха да вземат едни от тия електрическите тротинетки, да пуснат пак хоро, ако искате да обиколят НДК.
Аз изобщо като гледам как се развива така културно, политическо, емоционална ситуация, изобщо не бих си знал, ако има радостно шествие от президенти, премиери, министри на тритонетки, които да правят кръкчета из София и района, но за тая цел трябва да има добре асфалтирани пътища.
Се на фона на хорце ли? На фона на хорце или на...
Вижте, комбинацията на нещо друго, някоя друга.
На хубаво си моя горе.
Могат да спират, да друсат по една ръченица и да продължават. След това могат и по-тъжни кахърна песен да запеят, нали, защото със сигурност ситуацията ще бъде нюансирана, ще има доста поводи за кахъри.
Може ли да запеят? О, ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-
беше нещо като ремейк на... Ну, виж, прототипа е Жорж Ганчев. Той беше истинският селянин, който се връща от Америка с китарата. Значи, тези магически операции на българина, който е живял в Америка и който идва да ти попее като споят с китара, с което по вълшебен начин се свързва с, така да се каже, комунистическата субкултура, нали, защото поета с китара е общо взето глобално явление, но България присъстваше много силно в дисидентската култура през Окуджава, Висоцки и така нататък, и с което говореше на това поколение вече отмиращо, което има тези спомени, е една такава символна операция, за която съм сигурен, че ще бъде многократно упражнявана. Нас, че предстои да забележим такива. Вижте, това е ситуацията на глобализацията. Ти трябва постоянно да си и тук и там, да си и в Харвард, да си и в селото, да бъдеш и в... да можеш да се разбереш и с някакви страховити хора, които гледам, че се участват там от БСП, някакви такива от времето на Жан Виденов, и същевременно да говориш на младите, на перени юпита и на постмодерните консуматори, които искат да живеят еко и природосъобразно. Тоест тази способност, тази гъвкавост и тази, как да кажа, мобилност и
многообразност и
адаптивност и поливалентност, точно така, е всъщност, много точна дума, е условие за успех в този сложен и много фрагмент и диференциран свят. Големият въпрос, на който нямаме отговор, каква е същността? Дали това е фалшив селф, дали е фалшива идентичност, която ти позволява да се свържеш с много различни неща, или зад нея стои нещо истински, дълбоко, устойчиво и стабилно, това, което наричаме интегритет и което е големият проблем на българската
Нека
политика.
Нека този въпрос да го оставим за следващото предаване, защото предстои да му намерим евентуално част от отговора другата седмица или по-другата, или до края на месеца.
Ще продължаваме да се изненадваме.
Много ти благодаря за този анализ. Разговаряхме с Харалан Александров, социален антрополог. Изчезваме и се връщаме след малко.